You tell me you love me, you say you'll be true. Then you fly around with somebody new. But I'm crazy about you, you butterfly.
Andy Williams debutoi në klasifikimet e muzikës pop në prill të vitit 1956. Dhe pas më pak se një viti, zuri vendin e parë me këngën Butterfly. A i lindi në Wall Lake të shtetit Iowa dhe nisi karrierën muzikore në moshën 8 vjeçare bashkë me tre vëllezrit e ti në serialin në radio në Des Moines të Iowës. Nga mesi viteve 1940, familja e ti shkoi në Los Angeles të Kalifornisë, ku kuarteti vazhdoi të interpretonte derisa lufta e Koresë i detyroi ata të shpërndaheshin përkohësisht. Pas luftës, vëllezrit Williams bashkë me komedianen Kay Thompson korrën sukses për 5 vjet me radhë me koncertet më të shitura në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë. Në vitin 1953, vëllezrit Williams u shpërndan përgjithmonë dhe pas një viti, Andy në shkroi kontratën e parë solo me firmën e regjistrimeve Cadence Records. Vitet e tij më të suksesshme, ai kaloi me firmën Columbia Records duke filluar në vitin 1961. Seriali televizivi Andy Williams, fituesi I çmimit Emmy në rrjetin NBC, vazhdoi transmetimin në periudhën 1962-1971. Në programin e tij, Andy paraqiste artistë të rinj, si për shembull vëllezrit Osmond, të cilët kujtojnë me respekt Andy Williamsin si arsyen dhe shkakun e suksesit të tyre. Andy u bëshkak për suksesin ton që nga fillimi karrierës ton. Ne u rritëm e të, me atë zë të mrekullueshëm. Nëse kishim diçka të përhershme në jetën ton, atë e gjetëm në programin e Andy dhe në punën me të. Gjatë viteve 1960 dhe 1970, Andy Williams regjistroi një numër të madh këngësh, me styre Days of Wine and Roses.
The days of wine and roses, laugh and run away like a child.
Andy Williams regjistroi më shumë se 800 këngë në anglisht, spanjisht, portugalisht, frëngjisht, italisht, gjermanisht dhe japonisht. Albumet e tij të krishtlindjeve dhe albumet me këngët e tij më të mira u shitën më së shumti. Popullariteti i Andy Williams vazhdoi edhe shumë kohë pasi ai nuk konkuronte në listat e ndryshme të muzikës. Në vitin 1992, ai hapi teatrin Andy Williams Moon River ose Lumi I hënës I Andy Williamsit në Branson të Missourit, ku për vite me radhë jepte shfaqje 6 ditë të javës. Në një rast ai komentoi rreth arritjeve të tij dhe prirjeve të ndryshme në industrinë e muzikës.
I had my time selling millions of records and the
record business. Në kohën time u shitën miliona regjistrime, ndërkohë që biznesi I regjistrimeve është ende shumë I ri. 90% e shumicës së regjistrimeve të mia u shitën fëmijëve dhe të rinjve nga 10 deri në 20 vjeç. Asnjëri nuk pritet të jetë popullor gjatë gjithë kohës. Andy Williams respektoi për punën e tij bamirëse, nëpërmjet së cilës grumbulloheshin shuma të mëdha për institutin dhe spitalin e kërkimeve për astmën tek fëmijët dhe për fondacionin për kujtimor Robert F. Kennedy. Në vitin 2007, ai nxori në shitje albumin e fundit të regjistruar në studio me titull I Don't Remember Ever Growing Up. Autobiografia e tij, Moon River and Me, a memoir, u publikua në vitin 2009. Artisti famshëm Andy Williams vdiq në 25 shtator në moshën 84 vjeçare.
Wherever you're going, I'm going your way. Drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbows and waiting round the bend. My happy
crossing you in style someday.
Oh,
my huckleberry friend.